El bus de la vida filmea estreinauko da gaur. Ibon Kormenzana da filme honen zuzendaria, esango dugu, Urduñan grabaudala, eta gidoia Ibon Kormenzana bera eta Eduard Solaren artean idatzi dala. Dani Rovira eta Susana Abaitua dira protagonista nagusiak, Elena Irureta, Nagore Aramburu, Amankai Gaztañaga, Antonio Duran Morris eta Andres Gertrudis aktoreak beagertzen dira, eta debuta egiten daben aktoreak Pablo Escapigliati, Miriam Rubio eta Julen Castillo dira. Azken hau, daukagu geugaz. Julen, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Zer moduz, ondo? Gu ondo, zeu? Estreinaldiaren egun alduta?
Bueno, ba, gogotxu egia esan. Aber, jendeak ja ikusteko lana guztionen emaitza, eta oso gogotxu egia esan, bai.
Bueno, zelango filmea da El bus de la vida? Esango dugu historioari jagokonez, Andres dala protagonistea, Dani Roviraren pertsonaia hain zuzen be, Euskal Herriko herri batera dator lan egitera, musika irakaslea da hain zuzen, eta klasea emoten dauan lehen egunean ohartzen da, ba, belarrian zeo zer sentiduten dauala, eta menbizia dauka. Tratamendua jasotzeko egunero joan behar da Bilbora eta autobusa hartzen dau. Susana Abaituak gidatzen dauan autobusa. Eta hainbat gaixo ospitalera eroaten dauasana bizitzaren autobus horretan. Benetako historio baten oinarritutako filmea da, ez da?
Bai, bai, ala da. Historia hau pixkat jaiotzen da, zuzendariak berak, Ibon Kormenzanak, zeukan familiar bat Tudelan, eta bueno, ba familiar horri justo ere detektatu zioten pizkat belarriko minbizia. Eta esan zioten hartu behartzula autobus bat Pamplonara Iruñara joeten zana, eta autobus hori joeten zala Nafarroako herri batzutatik eta eramaten zitula ba bertako pazienteek kimioterapia eta radioterapia pizkat jasote ospitalea. Eta ba hortan oinarritzen da historia hori dala Ibon Kormenzana zuzendariaren familiar bat. Eta, ba, Ibon hortan inspiratu da, bai egia da gero, justo, pelikulan dauden pertsonaiak ez diala benetan existitu, baina historiaren oinarria hortik dator, bai.
Historioa esan dugu, hortxe protagonistak zeintzuk diran bebai, zuzeu, Julen, nor zara filme honetan?
Bai, bueno, nir film honetan David izaneko pertsonaia antzesten dut, eta da Pablo Escapigliati aktoreak egiten du pertsone bat dala Unai, eta da Unai pertsonaiaren lagun mina. Bai.
Beraz, zure modura debuta egindauan aktorea, ez da, Pablo?
Bai, Pablok egin du lehenengo gauti izan da pelikula hau, eta agia zan egin du lana ikaragarria dala, oso pertsone eta oso paper polita dauka, jendeak asko gozatuko duna, eta da, vamos, pasada bat, pasada bat.
Zelango esperientzia izan da zuretzat Dani Rovira edo Susana Abaitua moduko aktoreakaz edo Elena Irureta eta Nagore Aramburugaz lan egitea?
Bua, ba, nertzako izan da opari bat. Zaskenen, bueno, bai egia da Dani Rovira, Susana Abaitua, Elena Irureta, nik ja lehenoztik jarraitzen ditun, bere lanak izautzen ditun. Eta, ba, bueno, filmean hartu ziatenean, egia zan, izan zara nertzako sorpresa bat, eta opari bat, ze oso jende jatorra da. Bai egia da, hiru hartatikan ni gehien grabatu dutena izan dara Dani Rovirarekin, Susana Talenakin oso gutxi, baina Danikin ja gehiago, eta zara oso pertsona ona, oso jatorra, oso aktore ona, dakigun bezala, eta izan danetzako opari oso oso handi bat.
Ganera, esan behar dugu Dani Rovirak minbizi bat gainditu dauala, ez da? Eta... ba, are esperientzia handiagoa, ez da, kasu honetan, berarena?
Bai, berako indela hogei urte. 2020an, oindela hiru urte, pandemia garaian, izan zuen linfoma jokin, odoleko minbizia, eta, bueno, ba, bai egia da, berak, bueno, pelikula honetan, beste minbizi mota bat dauka bere pertsonaiak, baina bai egia da, berak esan zigula, pelikula hau ekiterako garaian, onartzerako garaian, ba, asko pentsatu behar izan zula, ze azkenen ebai da gai bat oso pertsonala, bere kasuan oso gertukoa, oso sentsiblea, eta ba, pentsau behar izan zula, baina azkenean egin zula, ze terapeutiko ere egin zailan prozesu guzti hau.
Esango dugu, hasieran aipatu dugu, Urduñan grabauzala filmea, beraz, etxe ondoan ez, Julen?
Bai, oza, oso gertu, ni hoi hartu arra nahi, orduan, ba, bueno, kotxen, ba, ordu ta erdi, ordu ta zerbait, baina bai, egia esan oso gertu, eta zentzu hortan oso ongi, oso gustora, hemen Euskal Herrin, bai, bai.
Agurre estreinaldia hori bai, Madrilen izan zan, aurreko hilean, zelan erreakzion haue ban, publikoak?
Bai, izan genuen Madrilen kainako gita lauen aurre zeinaldi bat, lehenengoa, eta agia zan, ba, harrituta gelditu ginala publikoak eman zigun arrerarekin, ba, zian pelikulako kredituak 7 minutu, ba, publikoak 7 minutu ondu izan txalotzen, eta agia zan oso gauza espeziala eta polita izan zala, eta, bueno, nik uzet Madrilgo publikoak oso ondo hartu dula, eta ea bain Euskal Herrikoak, espero dugu gero ere historia hemen gertatu benez, ba, hemengo publikoak ere, ba, pelikulak duen berotasun hori sentitzea, eta ea zer moduz, baina, bueno.
Zuretzat, Julen, zineman egiten dozun lehenengo lana da, ezta, hauxe?
Bai, bai, zineman, bai, eta izan da, vamos, aventura bat, bai, bai.
Gustau jatzu?
Bai, bai, pila bat, pila bat. Bai egia da, karo, ni justo elbusen sartu nintzala telebista inda, eta bai egia da, telebista eta zinema ez zaidala ez dara oso oso desberdina egin, badaude desberdintasun batzuk, baina, bueno, azkenen da pixkat ikusentzunezkoa, ez? Antzerkia adibidez ja gehiago aldatzen da.
Hemen Euskal Herrian guazen telesailean parte hartu zendulako zara ezaguna, orain Julen, guazenen ezagoz ez da?
Ez, guazenen nio nintzen, 8 eta 9 denboralditan, bi denboraldi horietan, 2021, 2022, orain ja daude 11. Pentsa ja 3 urte pasadia, baina bai, aneo nintzen 2 urte, eta bueno, oso oso gustora egia zan, eta hori izan izan ere beste esperientzia bat oso oso politia.
Goazen telesailean esango dugu dantzan eta kantuan be aritu behar izan zinela, eta oraingo film honetan baxu jolea be bazara, ez da?
Bai, 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 hori izan zan, bua, ez usteko bat, karo, berez, nik kastin hau, berez, aziran, enintzen apuntatu behar, ze aritzen bilatzen mutilak gitarra edo baxu joleak. Eta gara, nikenekin, orduan, enintzen apuntatu. Baina gero esan ziaten justo, Daviden pertsonaientzako, ba, musikarien artean ez zutela aurkitu aktorerik, eta irekiko zutela kastina, ba, musikariak ez ziren aktorei ere. Eta horre egin nuen. Eta gara, nik pentsatzen, bueno, ba, orduan, ba, ez dugu basua joko, no seke, oso lasai. Eta gero hartu ziaten, eta Iborek esan zian, bale, igual ez da hola asko, baina igual 4-5 kanta baxuakin jotzen ikasi berko duzu, hasik igual irakasle bat jartzen dizugu. Eta hilabete baten, ba, ikasi nun, 5 kanta hori jotzen, orain txertan, ja, aztua daukat, baina, bueno, bere garaiako ikasi nun, eta, bueno, ba, pixkat izan zen aventura bat, eta hor, hilabete baten, ba, 5 kanta ikasi nitun.
Badauki antzik, Julenek eta Davidek?
Bueno, gauza batzutan bai, beste batzutan ez. Esango nuke, ba, nik uste Davidekola badaukala igual desparpajo edo xarma bat, edo igual da pixkat lotxagabea, eta Julen ere lotxagabea bada, bueno, ba naiz. Eta hortan nik uste antzo daukagula, baina gero badituzte desberdintasunak, eta esango duke dala pixka bat bizitza ikusteko moduan hor nahiko desberdin gehala. Bai, David da igual esango nuke nera begia. Ajulen igual pixkat helduagoa, zentzu hortan pentsatzeko modu hortan bada. Bai.
Elbus de la vida filmearen estreinaldia beraz gaur bertan, eskuartean badaukazu beste proiekturik, Julen?
Bai, bueno, oraintxe bertan azken aldin ere bai Euskal Bikoitzetan nabil lanean, proiektu ezberdinekin, Netflixen egin un Avatar, Spotifyen ere EITB podcasten eskutik Eden soinu fikzioen genun, eta ba, beste bi film eta den telesail bikoitzunekin euskerara, eta bueno, oraindik ezin dut esan zeintzuk dian, baina uda hontan zehar aterako dira plataforma ezberdinetan. Eta, bueno, gero ere antzerkiarekin nabil hor, herriko antzerkiarekin, oso gustora. Eta, bueno, ba, bizkanaka hor gauzatxok egiten, bai.
Oso ondo. Ba, eskertzen deutzugu, Bizkaia Irratiari be tarte hau eskaini izana, Elbus de la vida filmeaz berba egiteko, sorterik onena, opa deutzugu, hemendik aurrerako ibilbidean, filme honegaz be, eta beste barik, eskerrik asko, filmearen trailerraren soinua da entzungo duguna jarraian. Eskerrik asko, Julen.
Eskerrik asko, aio.
días. Mi nombre es Andrés y voy a ser el sustituto de las clases de música hasta final de curso.
El Oncológico es un hospital estupendo. Tiene un servicio de autobús gratuito. La parada es en la Plaza Mayor.
Michael Goetzea. Ella consiguió esta chatarra y empezó lo del bus.
Si lo que querías era ligar conmigo, no hacía falta llegar tan lejos.
Por aquí, Manuela.
Oye, no te acostumbres al autobús porque lo vamos a quemar.
¿Qué falla más que una escopeta de feria?
Por allá, Santi, Anchón y Luna.
El ataúd es tu casa.
Mezcla cosas, pero nada grave. Pues bienvenido al bus de la vida.
¿Y lo del bus?
Me gusta ayudar a la gente cuando lo necesita. Quería saber qué tal estabas.
Es que yo no soy muy de hablar.
No me había dado cuenta. Manuela, dice que tocarás en su fiesta.
Yo no toco público.
¿Qué público ni qué público? Estamos en familia.
Voy a decir una cosa. La canción que te escucha en casa es preciosa.
Una vasca zalamera, ¿eh? Qué exótico.
No te acostumbres. ¿Qué es lo que te gustaría hacer si fueses a morir mañana?
Me encantaría ser músico. Atreverme a subir un escenario, por ejemplo.
Itxaso Zabaleko olatua.